Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason talaði það hér áðan hvað væri vel í lagt núna þegar við í þær pólitísk samþykktum hér í vor að í rauninni myndi ég segja að þegar við erum að afnema skatta af styrkjum til öryrkja og þeirra sem eru lágtekju fólk og þurfa á hjálpa að halda vegna hjálpatækja skildi vera samþykkt hér og eins og það sé vel í lagt þetta virkaði hreinlega eins og hrein mistök af löggjafanum því hvernig í veröldinni dettur nokkrum í hug að þykist vera látingun af 100 og skalli styrk og láta svo borgarnar og 200 og skalli baka þannig ég segi þetta voru 331,5 milljón króna ekki hálfur milljarður en það virðist vefjast fyrir mönnum hafna munar ekkit 170 milljónir getur það kannski nota þær bara í eitthvað annað eins og SAA eða en þingmaðurinn segir nei
Þingmaður segir nei, Karen Elisabeth Halldórsdóttir